Бүгін Татарстан рәйісі Рөстәм Миңнеханов республиканың төп дини конфессияләре вәкилләре белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Очрашуда республика рәйісі хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Динара багланышлар, башка актуаль темалар каралды. Татарстан мөфтие, Диния нәзарәте рәйсе Камил хәзрәт Сәмигуллин белән Татарстан һәм Казан митрополиты Кирилл Рөстәм Миңнехановны туган көне белән котладылар. Камил Сәмигуллин Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте эшчәнлегенә ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәт белдерде һәм Рөстәм Миңнехановка Диния нәзарәтенең югары бүләген Мәрҗәни орденын тапшырды. Татарстан һәм Казан митрополиты Кирилл Татарстан рәйсенә Шамаил бүләк итте. Шулай ук дини һәм милли традицияләрне саклап калулары өчен рәхмәт белдерде. Чечня республикасы башлыгы Рамзан Кадыров Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны туган көне белән тәбрик итте. Әлеге уңайдан ул Телеграм каналында пост урнаштырган. Анда коллегасын өлкән туганым дип атаган. Чечня башлыгы котлау хаты белән бергә видео ролик та куйган. Анда шул исәптән Кадыров һәм Миңнехановның уртак эшчәнлеген чагылдырган кадрлар да урын алган. Кадыров әлеге видеода Татарстан җитәкчесенең аңа һәрвакыт ярдәм итүен искәрткән. Рөстәм Нургали улы Россия Федерациясе төбәкләренең иң уңышлы һәм тәҗрибәле җитәкчеләренең берсе. Югары профессионал һәм кешелек сыйфатлары өчен аны Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда хөрмәт итәләр. Бетмәс төкәнмәс энергиясе, сайлаган эшенә тугрылыгы һәм җитәкчелек таланты Рөстәм Нургали улына Татарстанны Россиянең тотрыклы эчке сиясәт, вазгыять, бердәмлек һәм оешканлык хакын биткән алдынгы төбәкләренең берсенә әверелергә ярдәм итте дип язган Кадыров. Ул Чечня һәм Татарстан туганлык җирләре һәм эшлекле мөнәсәбәтләр бәйләвен, төрле тармакларда хезмәттәшлек җәелдерелүен билгеләп үтте. Бүген Казанда социаль ипотека программасы буенча дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелгән күп фатирлы торак йортка күчерү тантанасы булды. 255 фатирлы йорттан 70 фатир укытучылар гаиләләренә бүлеп бирелгән. Тантанада Татарстан рәисе катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, йортка тантаналы күченү Россия Федерациясе Президенты указы белән игълан ителгән педагог һәм остаз елында уздырыла. Һәр беребезнең укытучысы бар. Педагог баланың киләчәк тормышына нигез сала. Без укытучыларны хезмәтен кадерлибез һәм хөрмәт итәбез. Сезнең эшегез гади түгел, әмма бик кирәкле һәм абруйлы, диде республика рәисе.
Мәртәбәле хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Әлбәттә без гел үзебезнең укытучыларыбызны искә алабыз. Рәхәтен күреп, балаларның игелеген күреп, туганнарыгызны чакырып, рәхәтләнеп матур итеп яшәгез. Иң изге теләкләр.
Рөстәм Миңнеханов Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинга республика укытучылары өчен билгеләнгән 12 мең ноутбукка сертификат тапшырды. Узган елны шулай ук педагогларга 12 мең ноутбук бирелгән иде. Республика рәисе фатирларның берсендә булды. Яңа фатирларга күченүчеләр белән аралашты. Барлык фатирлар да чиста бизәлештә тапшырыла. Сантехника, электр плитәләре белән җиһазландырылган. Йортта су, электр энергиясен исәпкә алучы счетчиклар, җылылык регуляторлары һәм мәгълүматларны ерактан тапшыруның автоматик системасы урнаштырылган. Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы коллегиясенең яңаклау утырышы узды. Анда ведомствоның 2022 елгы эшенә яңак ясалды, быелга бурычлар куелды. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, яшьләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе урынбасары Дамир Фәттахов, Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов, башка рәсми затлар катнашты. Быел Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы формаль булмаган берләшмәләр белән хезмәттәшлек буенча комплекслы программаны башлап җибәрде. Бу яшьләрне уңай эшләргә җәлеп итү өчен кирәк, дип белдерде Татарстан яшьләр эшләре министры Ринат Садыков. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең чыгышында Татарстан яшьләренең Россиянең яңа территорияләрендә гуманитар миссияләрдә актив катнашуларын билгеләп үтте. Бүген биологик ресурслар буенча Татарстан дәүләт комитетының 2022 ел имаклары һәм 2023 елгы бурычларга багышланган коллегия утырышы узды. Анда республика премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Миңнеханов катнашты. Утырышка видео элемтә режимында республиканың муниципаль берәмлекләрен башкарма комитетлары таштырылды. Төп доклад белән биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Федор Батьков чыгыш ясады. Комитетның цифрлы трансформациядәге тәҗрибәсе уңышлы. Аучылык байлыкларының санын исәпкә алуның кышкы маршрут комплексы булдырылды. Бу яңалык инде үзен эштә уңышлы күрсәтте. Африка дуңгыз чумасының таралу куркынычы булды. оператив кабул ителген фитосанитар чаралар оол хужалыгына зыянды булдырмай калырга мүмкүнчүлүк берди. Рустам Нигматуллин, Россельхознадзор һәм республиканың баш ветеринария идарәле хезмәткәрләренең игътибарын төрлекчелек продукциясын кертүне контрольдә туны көчәйтү зарурлыгына юнәлтте. Су биологик ресурсларны саклау буенча системалы эш алып барыла. Республика сулыкларында балыкларның үрешүе һәм тотырыклы үсеше күзәтелә. Аучылык хуҗалыгы, тыюлык эше хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп, Рустам Нигматуллин аларга узган елда намусы эшләре өчен рәхмәт белдерде. Бүген бөтен дөнья гражданнар оборонасы көне билеп үтелә. Ул гражданнар оборонасы халыкара оешмасының генераль ассамблеясе карары белән киң җәмәгатьчелек игътибарын гражданнар оборонасының мөһим мәсьәләләренә җәлеп итүне, гражданнарның иминлеген тәэмин итүне, гадәттән тыш хәлләрдән саклану һәм аларны булдырмый калуыны күзәтеп, 1990 елдан башлап уздырыла. 2023 елда аз кремле гаиләләр өчен ана капиталы акчаларыннан айлык түләү 12200 сумга җиткән. Бу хакта Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлек идарәчесе Эдуард Вафин хәбәр итте. Әлеге түләү индексацияләнми, ул яшәү минимумы күләменә бәйле. Татарстанда гариза биргән 14000 кеше ана капиталы акчаларыннан айлык түләүне рәсмиләштергән. Аз кремле гаиләләр өчен ана капиталы акчаларыннан айлык акчаларда түләү 2018 елда барлыкка килде. Түләү алу өчен гаризаны икенче бала туганнан соң 3 ел эчендә тапшырырга мөмкин. Гаиләнең айлык түләүгә хокукы бармы-юкмы икәнлеген ачыклау өчен соңгы 12 календар айда гаилә керемнәренең гомуми күләмен 12-гә бүләргә, ул сумманы икенче баланы да кертеп, гаилә әгъзалары санына бүләргә кирәк. Килеп чыккан сумма 2023 елда Татарстанда жан башына исәпләнгән яшәү минимумының икеләтә күләменнән артмаса, түләү билгеләнә. Казанда хәрбиләрнең гаиләләренә ярдәм итү буенча яңа чара гамәлгә ашырыла башлады. 10 яшькә кадәрге 2 һәм анда күбрәк балык булмаган бала тәрбияләнә торган хәрби хезмәткәрләрнең гаилә әгъзалары затып йөрү хезмәтеннән файдалана ала. Волонтерлар аларга аэропорт, автовокзал һәм тимер юл вокзалларына барырга ярдәм итә. Волонтерлардан ярдәм сорау өчен 8-848-78-18 кайнар элемтә телефоны буенча игелекле Казан коммерцияле булмаган автоном оешмасына шалтыратырга кирәк. Телефонны кабатлыйм. 8-848-78-18. Шулай ук шәхсән мөрәҗәгать итәргә дә мөмкин. Фонд Сеченов урамындагы 5-нче йортта урнашкан. Бу хакта шәһәр мэриясенең матбугат хезмәте хәбәр итте. Башкалабыздагы Мәрҗәни мәчете базасында узган елның сентябреннән бирле махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү пункты эшли. Биредә эш төрдәге маскировка эшелтәрләрен үрәләр, киемнәр тегәләр, ыйк башлар, бияләйләр бәлиләр. Шулай ук хәрби хәрәкәтләр зонасына илтү өчен халыктан гуманитар ярдәм җыялар. Райондардан килүчеләр өчен маскировка эшелтәрләрен үрү буенча осталык дәресләрендә үткәрәләр. Бу эшләрнең барысы белән дә гүзәл затлар, хатын-кызлар шөгыльләнә. Пункт яллар сез эшли. Иртәгә 2 мартта якынлашып килүче хатын-кызлар көне уңаеннан хәрби комиссариятлар, гуманитар якташлыгын тәэмин итүче оешмалар вәкилләре катнашында чара үткәрелә. Ул сәгать 3-тә башлана. Спорт. Континенталь хоккей лигасында сезон узган елның 1 сентябрендә башланган иде һәм быел 6 февральдә төгәлләнде. Ә бүген плей-офф Гагарин кубогы уеннары башлана. Бүген Казан Арена Боз сарайында якташларыбыз Казанның Акбарс һәм Түбән Каманың Нефтехимик командалары 1-нче очрашуны үткәрә. Уен сәгать 8-нче яртыда башлана. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 2 март пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, бераз кар явуы, аерым районнарда буран көтелә. Көнбатыштан талгын, төнлә урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 7 градустан алып 12 градуска кадәр, көндез 3 градустан алып 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 741 миллиметр.